la démocratie, c'est le gouvernement ou le pouvoir du peuple.
Lamu portal yu lamu jamare mu jamare je mu jamare wadi imadramu kalwatu sultama jamaje lamu du hulta wide akeji e yupiter nangodi akeji bangal kabaruji jahul e garul kanye tabagul saryaji leedi kalwatu suyama wonande jamare du bangal wuteji suyama dun jamare ngwadana dum tewtagul kalaku golla bangal lamu suni bami alhali leedi madindi illa watu 1991 warde joni hono fufdi do telaji ngari e meden hono dawrudo no dido telaji de nafata en bangal semingol lampotal fay goto dulla wide wakkat joni o leedi malindi yu leedi ndi lampotal woni e mudu ndi hakkeji na totta yimbe so banga ko dum harata mo cangol hore no hanir kabar demokrasi leedi mali denno hultama wide abadan demokrasi kay e hunde yidande e hunde dun hulbininde yi hono ni dewgal ni ngal yida ngal hulbini so ni demokrasi nati leedi ma e hunde yidande ka so hultama wide sereji demokrasi dolne do yimbe denna dum latto hulbini jamare de ana inde ka arhani ndero jamare humpite no haniri be jangine yalla ende andana sanne kabar demokrasi so yewi jati lenugal sereji leedi mali abidi di dum woni hitande 1960 1974 1992 gede yogaje gontorno e lamu fay goto memali fay goto dum no waltali de do indeji tati pawidi do leedi mali ndi dum woni leedi gotiri fanda goto e anne goto ko heddi tan yude do gede de golle no haniri ana wodi dum no yimre leedi mali ndi e kanye desawal leedi mali kulintreji barkindi fasanne dum do wal nudirede demokrasi woni hetagul jamma kasindinaado wala fe hunde dartinde boppiji dum no mbaw jatti tawede kabar mudum kabar demokrasi yonuy galla gede de annar fuf hasindini yo tan dawri no di forrata e finatawaji meden ka non ko hani andede tabaddu leedi mali na golla hakika tamaskobe na bira no haniri yalla jangu meden na lato yila meden
pour être notre avenir et notre devenir.